Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu.
Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ngo na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bandai rosala et salié que ou développé maladie ou comme une retraite des maladies qui se manifestent. Et se manifeste pas mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gens qui se manifestent. Tabato basali misala mingi na retraite, plus ou moins retraite na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur, que c'est l'issungi nini et pesa makabino ba minganga bo sunga kaba o ba belaka bokono ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que l'issungi yango pe ezali?
Matondo mingi pona mutuna, selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala ba kishi ebele, oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, mais kishi oyo bapesaka yango, et au fur et à mesure bazopesa yango, ozo mwona kaka vizyon eza kekende. Epe sa kapenda ba rezilita ya mala mwote. Seja tango zo koutana na munga angaze bisa yo, kishi ya glokom eza la rate. Me tozo pesa yo, mwa kishi yo yo, ou eba tela mwa vizyon za nango. Me au fur a mesure, oza koutia kishi yango vizyon eza kekende pe. Me, epa na biso, na ba recherche o toza kousala, zamba sungi, toti en place molekile moko très efficace, ou kishi moko ou eza ko sunga batu mingi e sungi batu ebele. Donc eza ko silisa maladi ou eto bengi ya glaucome. Eza ko dependa na niveau na degré ou maladi komeli. Mais sinon kishi ou eza ko sunga malamu ou eza ko soanyi ango pas seulement na mbuka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali batu ebele baza ko sale lango eza ko pesa ba rezultat ya malamu. Donc na mukili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosili sa maladi oyo.
Ezali kosili sa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosili sa maladi parce que va témoignage ezali ebele. Le commun na mutoyé a commis déjà na niveau que azo mona kaka elili ya mutu moyen a fixé mutu azate ezala pembeni. Mais ce qui aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezala no kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Ce qui azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa ngo na temisi vision ekomi stable dede. Parce que maladie aussi, mais ma mutu pasi mingi. Ce qui est na mutu pasi, sili. Ce qui peut pongi, ba insomnie, zalaki makasi, ba insomnie, sili, okomi malamu, miso kosala lisusu pasi te, maya miso ezo bimate, okomi malamu.
Wana zalaki, Dr. Bruno Chilela, zali kolobela biso, makambo matali, bokono ya glaucoma tope, tension ya miso. Matondo mingi na bino panso, ba ebozali kolanda biso, anakati ya, bokolongono pe bomoi, kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.